Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni v današnjih kulturnih utrinkih. V njih boste med drugim slišali, kdo so nominiranci za Grumovo nagrado za najboljše novo slovensko dramsko besedilo. Krščanska kulturna zveza je minuli konec tedna v Celovcu pripravila spomladansko pevsko srečanje Koroška poje. V kulturnih utrinkih pa med drugim tudi o tem, da bodo v Slovenskem etnografskem muzeju jutri ob 18.00 odprli razstavo Pregled ribniškega krošnjarstva od patenta leta 1492 do danes. Vabljeni k poslušanju. Žanina Mirčevska, Vinko Miderndorfer, Gašper Tič, Rok Vilčnik in Matjaž Zupančič so nominiranci za Grumovo nagrado za najboljše novo slovensko dramsko besedilo. Mirčevska se bo za Grumovo nagrado potegovala z besedilom Rojstvo tirana iz glave črva, Miderndorfer z groteskno igro Psi lajajo, Tič s komedijo Trio, Vilčnik z dramo absurda Ljudski demokratični cirkus Sakešvili ter Zupančič z besedilom Prehod. Skupaj z lanskimi nominiranci je bilo v konkurenci za nagrado 86 besedil, med katerimi je izbirala petčlanska strokovna žirija, ki jo vodi literarna zgodovinarka in profesorica Mateja Pezdirc-Bartol. Člani so dramaturg Rok Andres, dramaturginja Tatjana Ažman, igralka Vesna Pernarčič in literarni teoretik Gašper Troha. Letošnji natečaj ponuja tematsko, idejno, slogovno in po kakovosti izjemno raznolika besedila, med katerimi lahko po mnenju predsednice žirije prepoznamo vsaj ducat inovativnih, sporočilno relevantnih in dramaturško izbrušenih besedil, za katere si želi, da bi nas nagovorila tudi z gledaliških desk. Ob rekordnem številu besedil za Grumovo nagrado pa je na natečaj za nagrado za mladega dramatika prispelo le 5 besedil. To so motivno, slogovno in formalno različna besedila, kar nakazuje, da mladi dramatiki iščejo vsak svojo prepoznavno dramsko pisavo, opazne pa so začetniške težave pri spopadanju z veščinami dramskega pisanja, še ugotavlja žirija. Krščanska kulturna zveza je minulo nedeljo v Celovcu pripravila tradicionalno spomladansko pevsko srečanje Koroška poje. Letos so nastopili mešani pevski zbor Danica iz Šent-Primoža, zbor klubov slovenskih študentov in študentk z Dunaja iz Graca in Celovca, Frauenkor Vordenberg Blače, APZ Tone Tomšič iz Ljubljane, Rožanski muzikanti, kvintet bratov Smrtnik, ob tem pa še tenorist Mario Podrečnik in pianist Davorin Mori. O pomenu petja je uvodoma spregovoril predsednik Krščanske kulturne zveze, magister Janko Krištof.
Naša slovenska pesem bo danes zazvenela v žlahtni obliki, zapeta na odru od izvrstnih zborov in skupin. Ta pesem pa bo ostala posebej povezovalna, dokler jo bomo prepevali ob vsakdanjih delavniških in praznikih priložnostih, ob veselem omizju in priložnostnih srečanjih, ob kratkem počitku pri delu in ob srečanju v senci lipe ali cerkvenega zvonika. Pojmo jo po naših družinah in ob praznikišnih priložnostih, saj nas skupno petje povezuje na poseben način.
Tako predsednik Krščanske kulturne zveze, magister Janko Krištof. Za geslo letošnjega pevskega srečanja Koroška poje so bile izbrane besede pesnika Toneta Kuntnerja Poem ti hvalnico domovina. Pevke in pevci so z izborom pesmi želeli v poslušalcih utrditi ljubezen do domovine, na tematiko domovina pa so ob aktualnem begunskem valu želeli pokazati tudi v drugačni luči. Na srečanju Koroška poje 2016 pa so se spomnili tudi nekaterih obletnic.
Letos obhajamo 30-letnico smrti skladatelja, glasbenika, pedagoga, zbiratelja koroških ljudskih pesmi in harmonizatorja, profesor Zdravka Švikaršiča. In lani je bila 130-letnica njegovega rojstva. Obhajamo 35-letnico smrti skladatelja, organista in pedagoga Antona Jobsta, 45-letnico smrti profesor Franceta Cigana, glasbenega pedagoga in vnetega zbiratelja koroških ljudskih pesmi, 140-letnico rojstva župnika Vinka Poljanca, prve žrtve nacizma med koroškimi Slovenci, predvojnega predsednika Slovenske prosvetne zveze in deželno-zborskega poslanca.
To je bil predsednik Krščanske kulturne zveze magister Janko Krištof. Spomnil je tudi na jubilanta, ki sta bila v dvorani, na duhovnika, glasbenika, pedagoga, cerkvenega glasbenika in škofijskega kantorja Jožeta Ropica, ki praznuje 80-letnico, in pa na glasbenega pedagoga, zbiratelja in avtorja priredb številnih pesmi Joška Kovačiča. Ta praznuje 70-letnico. In še ena obletnica je prišla na odru do izraza. Bratje Smrtnik doma v Kortah so začeli kot kvartet prepevati leta 1985. Prav na prireditvi Krščanske kulturne zveze Družinsko petje so položili temelj uspešni zgodbi svojega prepevanja. Življenjske poti so jih zanesle v različne kraje Koroške, pevska pot pa po vsej Koroški, vse zvezne dežele Avstrije, v Slovenijo, Italijo, Nemčijo in celo v Argentino. No vedno pa se radi vračajo tja, kjer jim je tekla zibelka. Mi pod Obirjem smo doma, pravi pesem, ki so jo zapeli tudi na koncertu, mi pa jo bomo slišali v današnjih kulturnih utrinkih.
Mi pod Obirjem smo doma, na samoti sred gora. Gozdovi pesem nam pojo, smo doma, tu sta očka mamica, sred srca vsem igra, slovenska pesem žametna, sred srca vsem igra, slovenska pesem žametna. Lepe naše karavanke gledajo na vse strani, kako tihe nižne sanje vižejo ljudi. Kdo je hodil po planinah, njihove pozna želi. Na rebrih in košeninah greje jih srce. Spodaj spet železna kapla se zabila je v meglo, nas pa božja gorska sapa z nežno le roko. Tisočarkov je prepeklo vse vrhove naokrog, do domače hiše spletlo nam je zlato pot. Mi pod Obirjem smo doma, na samoti sred gora. Gozdovi pesem nam pojojo, sanje nam prinašajo. Mi pod Obirjem smo doma, pesem žametna, sred srca vsem igra, slovenska pesem žametna.
Poslušate kulturne utrinke Radija Ognjišče. Sledi nekaj napovedi dogodkov za prihodnje dni. Jutri v sredo 9. marca ob 18. bodo v Slovenskem etnografskem muzeju odprli gostujočo razstavo Muzeja Ribnica, pregled ribniškega krošnjarstva od patenta leta 1492 do danes in pa razstavo Slovenskega etnografskega muzeja z naslovom Ribniško suhorobarstvo – nesnovna kulturna dediščina Slovenije. Razstava Muzeja Ribnica nosi naslov Križem svajt so se podale, pa sujo robo ponujale. Pripoveduje pa o krošnjarstvu od tako imenovanega patenta, ki ga je izdal cesar Friderik III. Leta 1492, o tradicionalni obliki srednjeveške trgovine, ki je bila še posebej močno zastopana na ribniško-kočevskem območju in se je v Ribnici obdržala tudi po drugi svetovni vojni. Nato se je preoblikovala, našla nove prodajne poti in se na ta način ohranila vse do danes. Razstava je bila prvič postavljena v rokodelskem centru Ribnica o 520-letnici krošnjarskega patenta, gostovala pa je že v Pokrajinskem muzeju Maribor ter v Beogradu in ZDA, je pa tudi dobitnica Murkovega priznanja leta 2013. Avtorice razstave so Polona Rigler-Grm, magistrica Marina Gradišnik in Vasja Pavlin. No, ob gostujoči razstavi Muzeja Ribnica pa sta kustodinji Slovenskega etnografskega muzeja, doktorica Nena Židov in magistrica Anja Jerin, zasnovali in ustvarili razstavo z naslovom Ribniško suhorobarstvo – nesnovna kulturna dediščina Slovenije. Na razstavi so predstavljeni izdelki suhorobarjev, ki so kot nosilci enote ribniško suhorobarstvo evidentirani v registru žive kulturne dediščine in izdelki blagovne znamke Ribrand, ki črpa navdih iz ribniškega suhorobarstva. Na ogled so tudi primeri predmetov, dokumentov in fotografij, ki jih v zvezi s suhorobarstvom hrani Slovenski etnografski muzej. Obe razstavi bosta na ogled do 8. maja. V Finžgarjevi galeriji v Trnovem v Ljubljani bo v četrtek 10. marca ob 19.30 kulturno-zgodovinski večer. Lahko si boste ogledali film Moje Krakovo, Moje Trnovo, ki ga je leta 1993 posnela Televizija Slovenija v sodelovanju s Trnovskim turističnim društvom. Voda je omogočala preživetje Krakovčanom in Trnovčanom. Prvi so bili v glavnem ribiči, drugi čovnarji, dokler niso prvi in drugi zasloveli kot zeljarji in solatarji. Rihardu Jakopiču, Krakovčanu po rodu, je v filmu pripadla rdeča nit, tako v besedi kot sliki, v oddajo pa so vključene tudi pripovedi Janeza Vajkarda Valvazorja, Jožeta Plečnika, zelo zanimiv pa je tudi dnevnik Krakovčana Janeza Tomca. Vrsto let ga je pisal in tako ohranil spomin na avtentična dogajanja tistega časa. Filmsko ekipo so sestavljali režiserka in scenaristka Breda Kovič, snemalec Bojan Kastelic in montažerka Sonja Peklenik. Zgodovinski uvod v predvajanje filma in kasnejši pogovor bo prispevala Breda Cajhen, Spiritus Agens nekdanjega turističnega društva Trnovo. Vabljeni torej na projekcijo in pogovor v Finžgarjevo galerijo v Trnovem, v četrtek 10. marca začetkom ob 19.30. Na slovesni praznik Marije Svete Božje Matere 1. januarja letos so na Brezjah slovesno sveto mašo odprli sveta vrata Bazilike Marije Pomagaj. Sveta vrata bazilike imajo poleg sakralnega pomena tudi močno umetniško sporočilnost, izdelal jih je znani slovenski akademski kipar Mirsad Begić. Od začetne ideje do končne realizacije postavitve svetih vrat na Brezjah se je odvila zanimiva zgodba, ki jo predstavlja knjiga Kristus je obličje očetovega usmiljenja, sporočilo svetih vrat Bazilike Marije Pomagaj Brezje. Predstavitev omenjene knjige bo ta petek 11. marca ob 18.30 v dvorani nad zakristijo Bazilike Marije Pomagaj Brezje. O knjigi bodo spregovorili avtori, ki so svojimi prispevki osvetlili sporočilo in pomen svetih vrat Brezjanske bazilike. Vljudno vabljeni. No, za konec pa še povabilo kulturno-zgodovinskega društva Lonka Stara Loka in Župnijskega zavoda Svetega Jurija Stara Loka, ki vabita v okviru letošnjih dnevov Škofjeloškega pasijona na pasijonski večer 2016 v Staro Loko. Ta bo v soboto 12. marca ob 19. v Stari dekaniji v Stari Loki. Izbrane verze Šarla Pegija bo recitiral Klemen Karlin. Pesnitev Križu pot Tomaža Hostnika pa bo bral avtor sam ob glasbeni spremljavi Jerneja Hostnika na kromatični harmoniki. Osrednji element prizorišča bo leseni križ upanja kiparja Marka Berlota, ki ga je mesto Štandrež lani podarilo mestu Škofja Loka. Ker so prostori odprti neogrevani, organizatori priporočajo topla oblačila in pokrivala. Vstop na prireditev pa je prost. Toliko za danes v Kulturnih utrinkih. Z vami sem bil Jože Bartol.